Gaii Iulii Caesaris de bello Gallico, liber primus, pars septima decima. Tum demum liscus oration Caesaris adductus, quod antea tacuerat proponit, esse non nullos quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privatim plus possint quam ipsi magistratus. Hos seditiosa atqui improba oratione multitudinem de terrere ne frumentu conferant, quod debeant. Praestare, siam principatum Galliae obtinere non possent, galorum quam Romanorum imperia perferre. Neque dubitare, quin, si Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia aeduis libertatem sint erepturi. Ab eistem nostra consilia, quae quincastris gerantur, hostibus enuntiari, hos a se querceri non possa. Quin etiam, quod necessariam rem coactus Caesari enuntiarit, intelegere se se quanto itcum periculo fecerit, et ob eam causam quam diu potuerit taquisse.